Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, jamoatingiz a'zolarining barcha ulkan va doimiy ehtiyojlari haqida unga, ya'ni Xudovandga yolvoring. Shu bilan birga nima uchun yig'ilganingizni ham unutmang. Kasallar, qashshoqlar, o'layotganlar, majusiylar, yahudiylar va barcha unutilgan hamma narsadan mahrum qilinganlar haqida eslang. Yoshlar va qariyalar, iymonga kelganlar va beparvolar, sodiqlar va uzoqlashganlar haqida eslang. O'ngga ham chapga ham qaramang. Yo'lingizni haqiqiy ibodat suqmog'i bo'yicha to'g'riga yo'naltiring. Gunohkorlik haqida tushunishingiz va minnatdor ekanligingiz ifodasi butunlay chin va samimiy bo'lsin. Shunday dadillik bilan so'rangki, undan Xudovandga so'zsiz ishonishingiz va iltijolaringizni uning bajarishiga shubhalanmayotganingiz ko'rinib tursin. Buni aytayotganligimning sababi ko'pchilikning ibodati begona tomoshabinda shunday taassurot qoldiradiki, go'yo ular uni juda muhim, zarur mahsulot deb tan olsa ham, uni foydasi va ahamiyati haqida juda oz tasavvurga ega xolos. Siz shunday ibodat qilingki, siz allaqachon o'z xudovandingizni sinaganligingiz, uning yordamining haqiqiyligiga ishonch hosil qilganingiz va shuning uchun yana to'liq ishonch bilan unga kelayotganingiz ko'rinib tursin. Ibodat qilish uchun ibodat qiling. Vazxonlik qilmang. Ibodatingizga vazningizni kiritmang. Ibodatni boshqalarga tanbih berish va hozirgi kunda qilayotganlardek yuragingizni yengillashtirish uchun ishlatmang. Ibodat xizmatlarida belgilangan ibodat so'zlari qanday aytilishi yoki o'qilishi tarzidan katta vasvasa kelishi mumkin. Ko'pincha jamoat ibodatlari xuddi qandaydir ko'chalarda aytiladigan qo'shiqlarga o'xshab, shoshma-shosharlik va o'ta hurmatsizlik bilan bajariladi. Muqaddas so'zlar tutuqushning bekorchi gapiga o'xshab, ularning ichki ma'nosiga biroz e'tiborsiz aytiladi. Ko'pincha yepiskop jamoatining hatto shunday ibodat xizmatida qatnashasanki, u yerda nafaqat jamoatga kelganlarning olqishlash guruhining, balki cho'ponning nigohi ham butun ibodatxona bo'yicha alanglaydi. Ibodat o'qilayotganda ibodat qilayotganlarning yuraklari o'qilayotgan ibodatdan uzoqdaligi aniq eshitiladi. Shunchalik surbitlarcha g'irlatib o'tkazilgan jamoatning turli marosimlarida qatnashib, qattiq g'azabimiz qo'zib ketishi mumkin. Bunday marosimlarda, ayniqsa dafn marosimlarida bunday shoshma-shosharlik aslo yaramaydi. Ayniqsa marosim egalariga nisbatan hurmatsizlik sanaladi. Buning oqibati esa birodarlarning jamoatdan sovib ketishiga olib keladi. Azizlar, shu joyda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.